ชร์กันสนั่นเมือง
กลับมาคุยกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะ
ในช่วงของ
กับภาพที่เราสองคนเดินเข้ามาในห้อง
แล้วก็กระโจนเข้าหาไมค์
ถูกต้อง
เออนะฮะช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องของสถานีวิทยุนะฮะที่พิษณุโลกก็เป็นเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องของฟิลขาดด้วยนะฮะ
ถูกต้อง
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นความเครียดสะสม
ค่ะ
ความกดดันในที่ทำงานหรืออะไรต่าง
ๆ
เหตุการณ์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะฮะ3คนได้รับบาดเจ็บอีก1คนเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นช่างเครื่องส่งครับชื่อนายวิมสอนสุดน
ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตก็คือเป็นผอ.สวท.พิษณุโลกนายช่างไฟฟ้านะแล้วก็นายช่างอีกคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับคือการก่อเหตุเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็คือนายวิมเป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานตำแหน่งช่างเครื่องส่งอยู่ดีๆก็เกิดอาการคลั่งนะครับใช้อาวุธปืน2กระบอกมีขนาด9มม.แล้วก็จุด38อีกกระบอกหนึ่งคือเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนนะครับยิงเจ้าหน้าที่ภายในสวท.พิษณุโลกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังก่อเหตุมือปืนเนี่ยรอมอบตัวเลยนะฮ
ะ
สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากปัญหาส่วนตัวความเครียดภายในที่ทำงานเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุบอกว่ามีเหตุโกรธเคืองกับนายช่างใหญ่มาก่อนหน้านี
้
เลยมีการเตรียมการทั้งอาวุธปืนแล้วก็มีดเนี่ยมานะจากบ้านเลยพอมาถึงก็ยิงใส่หัวหน้าช่างนะครับแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นก็เลยตามไปยิงจนกระทั่งผอ.สวท.เนี่ยมาเห็นเข้าก็เลยพยายามวิ่งหนีสุดท้ายก็โดนยิงไปอีกคนหนึ่งที่บริเวณด้านหลังอาคารผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกก่อเหตุเสร็จปุ๊บยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะฮ
ะ
หลังจากนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปตามขั้นตอนว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน
่
นะฮะแล้ว
เขาก็ไว้ชีวิตดีเจผู้หญิงถูกไหม
ใช่เขาบอกเลยเขาไม่ฆ่าผู้หญิง
คือขนาดอยู่ในที่ทำงานนะคุณผู้ฟังแสดงว่าบางทีเนี่ยความเครียดที่คุณคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันเหมือนตอนนั้นเคสที่เทอร์มินอลที่โคราชใช่ไหมอันนั้นก็เป็นความเครียดการโดนกลั่นแกล้งหรืออะไรต่างๆนานานะคะที่กว่าผลจะออกมาว่ามันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องรอระยะเวลานึงถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปมอะไรเขาถึงทำถูกไหมแต่อันนั้นก็คือเขาก็โดนวิสามันอะไรเรียบร้อยไปแต่นี่คือรอมอบตัวเลยนะคะ
ซึ่งมีผอ.คนเก่าของสถานีที่นี่นะฮะบอกทางผอ.สวท.พิษณุโลกคนเก่าเคยเตือนนะเคยเตือนผอ.คนใหม่เนี่ยให้ระวังให้ระวังในวิมไว้ให้มากๆเพราะว่ามีพฤติกรรมแปลก
ๆ
เคยเรียกให้มาช่วยย้ายของเก่าในบ้านพักแต่ก็ไม่พอใจถึงขนาดไปชักปืนยิงขู่มาแล้วพอระยะหลังในวิมคนนี้ก็มีปัญหาในการทำงานทำให้โดนตำหนิหลายครั้งนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับชอบอยู่ตัวคนเดียวอะไรต่างๆนานาเป็นคนเก็บกดนะส่งผลให้เกิดอาการเครียดหนักสุดท้ายคงทนแรงกดดันไม่ไหวลงมือสังหารหมู่ดังกล่าวนะฮ
ะ
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีพยานรายนึงบอกว่านายวิมคนนี้ฮะเข้ามาอาศัยอยู่ที่ห้องส่งไฟฟ้าภายในสถานีวิทยุสวท.พิษณุโลกเนี่ยนะฮะประมาณ 5-6 ปีแล้วโดยบ้านพักหลังเก่าเนี่ยรกร้างไม่สามารถพักอยู่อาศัยได
้
ก็เลยเป็นที่ที่เขาเอาไว้แค่เก็บของไว้จำนวนมากแล้วต้องมาอยู่กินนอนอยู่ในห้องส่งไฟฟ้าของสถานีขณะที่ผอ.ของสถานีคนล่าสุดเนี่ยชี้แจงกับเขาว่าต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเป็นแฟลตหรือห้องพักของเจ้าหน้าที
่
คือจะไม่ให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วอะเบื้องต้นก็เลยทำให้นายบีมคนนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากในข่าวใช้คำว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะนี่ก็อาจจะเป็นชนวนเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยลงมือก่อเหตุในครั้งนี
้
ประกอบกับบุคลิกของเขาที่เป็นคนที่เหมือนกับเก็บกดนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าถึงอาวุธนะมีปืนทั้งสองกระบอกก็เลยนำมาซึ่งเหตุการณ์เศร้าครั้งนี
้ค่ะก็ความเครียดเนาะอย่างที่คุณเกียรติสิทธิ์พูดไปหลายๆครั้งนะคะว่าถ้าใครที่มีภาวะเครียดเนี่ยคุณไปพบแพทย์ได้นะ
ครับ
จริงๆนะคะเรื่องของสภาพจิตใจที่มันไม่โอเคมันไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยลองไปคุยกับคุณหมอดูนะคะไม่ได้แปลว่าเราบ้าหรือว่าเราแบบว่าสติไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้นะแต่มันเป็นแค่แบบ อาจจะเขาอาจจะแนะนำในเรื่องของการบำบัดหรืออะไรแบบนี้ก็จะช่วยคุณได้นะคะ
คุณลองสังเกตตัวเองด้วยเหมือนกันว่าบางทีมันมีจังหวะบางจังหวะที่คุณเหมือนคุณหลุดไปแล้วคุณแบบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าคุณแบบชอบโผล่งอะไรออกมาหรือแบบคุณแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ในบางจังหวะในบางวันหรืออะไรเงี้ยนั่นก็เป็นสัญญาณอย่างนึงหรือคุณแบบอยู่ดีคุณตัวคุณสั่นมือแบบมือไม้สั่น
โกรธ
อยู่นิ่งไม่ได้นอนไม่หลับอะไร
อย่างเงี้ย
เหล่านี้เป็นสัญญาณที่เราเนี่ยจะต้องสังเกตตัวเอง
ถูก
นะฮะ
ค่ะอ่ะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่หนุ่ม Grab Food ค่ะเขาบอกว่าสวมบทนักบูนะคะสู้มือเปล่ากับปืนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูพร้อมๆกันนะคะเป็นคลิปของหนุ่ม Grab Food คนหนึ่งค่ะเขาเนี่ยบอกว่ายอมสู้มือเปล่าเลยนะกับอีกคนหนึ่งที่มีปืนพกปืนด้วยเป็นคลิปวิดีโอระหว่างหนุ่ม Grab Food กับชายหัวร้อนคนหนึ่งค่ะถือปืนลงมาจากรถเลยซึ่งในภาพเนี่ยจะปรากฏว่าชายคนนี้ขับรถแวนสีขาวนะคะแล้วก็ปะทะกับหนุ่ม Grab หลังจากเลี้ยวรถปาดหน้ากันนะคะแล้วชายขับแวนเนี่ยก็ลงมาจากรถนะคะหยิบปืนออกมาขู่เลยแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันหนุ่ม Grab ก็กระโดดเข้าใส่ค่ะสู้ปืนด้วยมือเปล่าเลยนะคะขณะที่คนที่ขับรถแวนเนี่ยจะชักปืนออกมาจากกระเป๋านะคะแล้วก็พยายามจะขึ้นลำอ่ะนึกออกไหมคะแต่สุดท้ายในคลิปเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าแบบคงจะเคลียร์กันได้นะคะเนี่ยค่ะในคลิปวิดีโอนะคะมันจะมีการตอนนี้คือเหมือนหนุ่ม Grab เขาก็จอดเคลียร์กันอยู่อ่ะนะคะ
โอ้มีการเขย่ากันนะจับแขนนะ
ค่ะ
เอา
ละ
มันก็มีการผลักกันไปมา
ผลักกัน
แต่ผู้หญิงลงมาห้ามเนาะ
ใช
่แต่ในถุงเนี่ยในกระเป๋านี่ก็คือมีปืนอยู่ใช่ไหมฮะนี่
ก็ต่อยกันนะ
มีการต่อยกันเกิดขึ้นนี่ฮะแต่แกร็บเขาก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่เน
า
ะ
ใช่ซึ่งต่อยมาก็เจ็บมืออ่ะ
โปรเทคช่วงหัวได้นิดนึงเนาะ
ถูก
ฮะ
แล้วชุดเสื้อเขาก็น่าจะแน่นอยู่พอสมควรทีนี้พอเหมือนแบบต่อยกันสักระยะหนึ่งอ่ะก็เริ่มแบบว่ามีคนเข้ามาช่วยแยกบ้างหลานนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะแบบบาดเจ็บไงก็ได้สติกันขึ้นมานิดนึงแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายเสื้อขาวนะคุณผู้ชมถ้าใครที่กำลังดูภาพอยู่นะเขาก็หยิบปืนออกมานะคะแต่หนุ่มแกร็บนี่ก็คือไม่ได้กลัวเลยนะพ
ุ่
งเข้าใส่เลยแล้วก็แยกย้ายกันไปในที่สุดนะคะ
ก็ยังดีนะที่ไม่ได้รุนแรงไปกว่านี้
สลดอะไร
ฮะนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าก็ยังพอควบคุมอารมณ์กันได
้ถูกต้อง
ยังพอได้สติอยู่นะ
ค่ะ
นะฮะอันนี้หนึ่งเรื่องนำมาฝากกัน
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้มารายงานความคืบหน้ากันนะครับกรณีของคนที่เขาส่งพัสดุใช่ไห
ม
หลายคนคงจะได้เห็นคลิปแล้วนะฮะ
แฟลตใช่ไหม
แฟลตเอ็กซ์เพรสนะฮะสุดท้ายก็คือไล่ออกพนักงานส่งของที่โยนพัสดุเข้าบ้านต่อหน้าลูกค้าซึ่งก็เป็นกรณีของการส่งของที่แบบโยนกันแบบโอ้โหนะมือคือกล่องเล็กเนี่ยก็ใช้มือเดียวในการจับจากข้างบนแล้วก็เหวี่ยงไปเลยกล่องใหญ่ก็ใช้สองมือยกขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปเลยเหมือนแบบอุ้มจากด้านล่างแล้วก็ดันขึ้นไปเลยอ
่ะ
นะแล้วก็สุดท้ายแล้ว Flat Express ออกหนังสือชี้แจงนะเรื่องนี้บอกว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่กระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัทก็เลยกำหนดบทลงโทษให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพความเป็นพนักงานทันทีภาษาชาวบ้านก็คือไล่ออกแล้วก็ขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างสูงเรื่องนี้ก็เลยจบลงไปแบบนี
้
นะก็อย่างที่บอกคือหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปอยู่บริษัทอื่นอีกหรือเปล่า
ะ
นะฮะแล้วก็เขาได้เรียนรู้อะไรจากเคสนี้บ้างนอกเหนือจากเสียการเสียงานเนี่ยนะว่ามันเป็นงานบริการเนาะก็ต้องดูแลทรัพย์สมบัติของลูกค้าดูแลพัสดุด้วยเหมือนกันนี่เป็นเนื้องานของคุณที่คุณต้องทำให้ดีอ่ะนะอันนี้ก็เอามาอัปเดตกันครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของการอุ้มบุญนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลของรัฐนะโรงพยาบาลดังของรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่านายแพทย์รายเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องก
ับ
เครือข่ายรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติของนายจ้างที่ชื่อนายหลานนะคะนายทุนชาวจีนเนี่ยที่ถูกจับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเครือข่ายนี้เนี่ยมีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยมาอุ้มท้องค่ะโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะด้วยการพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่ค่อยไปคลอดที่จีนที่ดูดิ
เป็นการอุ้มบุญข้ามชาติ
ถูกต้องแล้วก็โดยแนวทางการสืบสวนเนี่ยนะคะพบว่านายแพทย์คนนี้เนี่ยทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์
ม
ฉีดเชื้อใส่รังไข่ของคุณแม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการเลยนะคะที่มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังเชิญแพทย์อีก4คนนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอุ้มบุญนี้ด้วยจริงๆแล้วการอุ้มบุญเนี่ยจะทำให้แบบถูกกฎหมายอ่ะมันก็มีน
ะ
มันก็มีเหมือนกันนะเหมือนแบบถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่มีแบบมีลูกไม่ได้จริงๆแบบจริงๆสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าลองดูซิพี่น้องที่เคยตั้งครรภ์มาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ
ู
กไหมอาจจะให้แบบมาอุ้มบุญแทนได้ต่างๆนานาคือต้องศึกษากฎหมายกันดีๆนะแต่ว่าในเคสแบบของการแบบเป็นญาติกันจริงๆญาติแบบเชื้อแถวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเคสเนี้ยมันคือแบบทำเพื่อ
จะได้มีเด็กขึ้นมาแล้วก็เอาเด็กไปขาย
ใช่แค่นั้นน่ะซึ่งถ้าเป็นเราอะถ้าเราแบบอุ้มท้องใครสักคนนึงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบต้องหยุดวันนึงอ่ะให้ลูกเขาไป
คุณจะไม่ผูกพันเลยใช่ไหมหรือว่าคุณคิดถึงแต่เงินอย่างเดียวเลยหรืออย่างงี้ใช่ไหม
ถูก9เดือนนะคุณ
นะฮะอ่ะช่วงนี้ฝากกันไว้ทิ้งท้ายนะครับกับแคมเปญของกฟผ.ครับ Stop COVID Fast Restart Faster หยุดได้ไวเริ่มใหม่ได้เร็วนะครับจัดกิจกรรมสร้างพลังใจแล้วก็แนวคิดใหม่แก่สังคมปรับตัวสู่ New Normal กันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญ Stop COVID Fast Restart Faster หยุดได้ไวเริ่มใหม่ได้เร็วด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับร่วมให้กำลังใจแล้วก็สร้างแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเพื่อปรับตัวเข้าสู่ New Normal อย่างรู้เท่าทันมีกิจกรรมเสวนาออนไลน์ครับ E-Gad Guru Talkสื่อให้ปังสร้างพลัง New Normal ครับถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการด้านการสื่อสารในช่วงโควิด-19 แล้วก็แนวทางการปรับตัวพร้อมอัปเดตเทรนด์การทำงานต่อไปในอนาคตให้พร้อมรับมือนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถก้าวผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ครับ28พฤษภาคมวันพฤหัสบดี 10:00 น.ผู้ที่สนใจจะเข้ารับฟังสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์กฟผ.ครับ www.egat.co.th www.egat.co.th นะครับฝากกันไว้ใครทำงานวงการสื่ออยากรู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไรลองติดตามกันดูครับ
ค่ะนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แชร์กันสนั่นเมือง